สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่6ธันวาคมพุทธศักราช2563เรามีนัดกันในหัวข้อจัดการความรู้สึกในวันที่พ่อแม่จากไปหัวข้อนี้ผมได้รับประสบการณ์จากการทำหน้าที่เป็นจิตแพทย์ซึ่งก็จะมีคนมาปรึกษานะครับอาจจะไม่ได้มาปรึกษาพ่อเรื่องนี้โดยตรงอย่างเดียวแต่มีทั้งกรณีที่ปรึกษาตั้งแต่ตอนที่พ่อแม่ป่วยหรือปรึกษาเรื่องอื่นแล้วพอดีพ่อแม่ป่วยก็เลยคุยเรื่องความเจ็บป่วยของพ่อแม่นะครับแล้วก็จะต่อเนื่องจนถึงกรณีที่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วก็จะมีประสบการณ์ในการเห็นถึงปฏิกิริยาทางความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วก็มีกระบวนการที่เราจะช่วยเยียวยานะครับในวันนี้ผมก็จะหยิบเอาประสบการณ์ที่ได้จากตัวอย่างของผู้ที่มาปรึกษาล่าสุดที่เสียคุณแม่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งนะครับหลังจากรักษาตัวอยู่ประมาณปีหนึ่งซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะครับว่าป่วยเป็นโรคอะไรป่วยอยู่นานแค่ไหนคนที่อยู่ในบ้านช่วยกันทำอะไรบ้างจะมีผลต่อการปรับตัวหลังจากคุณแม่จากไปครับแล้วผมก็จะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องที่ทำให้ความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจเนี่ยมันไม่หายไปตามเวลานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เลือกหัวข้อนี้ขึ้นมาเพราะคิดว่ามันเป็นหนึ่งในสัจธรรมของชีวิตที่มนุษย์เกิดมาก็ต้องตายแล้วเมื่อมีความตายมีความพลัดพรากเนี่ยซึ่งมันเป็นธรรมดาเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และเติบโตได้อย่างไรนะครับแต่ข้อจำกัดอย่างหนึ่งในโลกยุคปัจจุบันก็คือเรามีชีวิตห่างไกลกับความตายแตกต่างจากสมัยโบราณนะครับในสมัยโบราณเนี่ยการเผชิญกับความตายจะเจอได้บ่อยกว่าเนื่องจากหนึ่งเด็กมีโอกาสอยู่รอดปลอดภัยน้อยกว่าคนในยุคปัจจุบันดังนั้นก็จะถ้ามีตั้งแต่เด็กมาเราก็อาจจะเห็นพี่น้องเสียชีวิตอาจจะเห็นความสูญเสียได้เร็วนะครับขั้นพอในปัจจุบันนี้ถ้าเกิดเราจะมีเหตุสูญเสียเราก็จะพบด้วยว่าความเจ็บป่วยและความตายเนี่ยมีหน่วยงานช่วยดูแลให้นะครับคือญาติเนี่ยทำไม่ต้องทำอะไรมากครับแค่เข้าไปร่วมพิธีแล้วก็อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจไม่ค่อยได้เห็นร่างของผู้เสียชีวิตไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องในกระบวนการดูแลร่างกายตอนที่จากไปแล้วนะครับมีก็มีเพียงไม่กี่คนนะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้เนี่ยแตกต่างจากสมัยที่ผมบวชอยู่ที่อีสานนะครับในตอนนั้นแม้จะยังเป็นปี2536ประมาณนั้นนะครับอ๋อไม่ใช่ครับขอไป2533เท่านั้นนะครับอยู่แถวๆนั้นเนี่ยตอนที่ไปบวชอยู่ก็ยังเห็นพิธีศพที่วัดต่างจังหวัดวัดป่าเนี่ยมีพิธีศพที่แตกต่างจากวัดเมืองนะครับวัดป่าเนี่ยตอนที่เป็นพระก็จะมีใช้โลงที่ทำด้วยไม้แบบตอกขึ้นมาง่ายๆนะครับเอาร่างของผู้เสียชีวิตวางลงในโลงนะครับแล้วก็ไม่มีฝาปิดนะครับเสร็จแล้วเวลาที่จะทำพิธีก็คือจะจุดไฟที่เป็นฟืนเนี่ยอยู่ข้างใต้โลงนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเวลาที่เราอยู่ในพิธีแบบนี้เนี่ยการเห็นความเป็นจริงของร่างกายที่จากไปแล้วนะครับของคนที่เข้าร่วมงานทั้งหมดนะครับกับการดูตอนที่เป็นเท่าฐานเนี่ยเราจะพบว่ามันคือการเห็นความเป็นจริงมากกว่าคนในเมืองที่คนในเมืองนี่นอกเหนือจากตอนนี้สุขอนามัยดีขึ้นอายุคนเรายืนยาวประสบการณ์ในการเจอกับความเจ็บป่วยและความตายเนี่ยเราไม่เคยได้เข้าไปเกี่ยวข้องมากนักหลายครั้งเราก็ยังกันเด็กๆไม่อยากให้ไปเจอความเป็นจริงของชีวิตเหล่านี้นะครับก็ทำให้การปรับใจกับความสูญเสียเนี่ยเปลี่ยนไปจากในอดีตนะครับอย่างไรก็ตามยังไงนะครับคนที่รักผูกพันกันดีเนี่ยเวลาที่จากไปก็ยังต้องมีความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจเป็นธรรมดานะครับผลกระทบนี้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของความเศร้าโศกเสียใจอย่างเดียวคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าก็ในเมื่อมันเป็นความสูญเสียก็ต้องเศร้าเสียใจแล้วความเศร้าใจก็ถูกคาดหวังว่าควรจะดีขึ้นคือคลี่คลายไปในเวลาระยะหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบมี ปฏิกิริยาทางอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยได้มากกว่าความเศร้าเสียใจครับซึ่งผมจะลองไล่ให้ฟังทีละประเด็นดูนะครับประเด็นแรกก็คือมันเป็นไปได้ครับที่ผลกระทบจะเป็นในทางบวกแต่ผลกระทบทางบวกนี้มักจะเกิดขึ้นหลังจากเราทำใจได้ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการที่เราได้เผชิญกับความตายของคนใกล้ตัวเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเผชิญกับความจริงของชีวิตซึ่งปกติเราจะดำเนินชีวิตราวกับว่าเราจะไม่ต้องตายนะครับหรือบางครั้งเราก็จะมีกลไกภายในจิตใจตัวเองที่ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่เราจะตายงั้นการที่เราเผชิญหน้ากับความตายของคนที่เราอยู่ด้วยมานานเนี่ยก็ทำให้เป็นโอกาสในการที่เราจะเผชิญกับความจริงมีการเติบโตและเข้าใจสัจธรรมของชีวิตนะครับในอดีตเนี่ยการบุคคลที่บรรลุธรรมจำนวนหนึ่งนะครับก็บรรลุธรรมในจังหวะที่เผชิญกับความสูญเสียคือความเป็นจริงของชีวิตครับและบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่สูญเสียลูกตัวเองนะครับกรณีนี้คือสูญเสียลูกตัวเองซึ่งมีอายุยังน้อยอยู่ซึ่งภายหลังจากที่เธอได้พบกับพระพุทธองค์แล้วก็มีการ เรียกว่ามีการสนทนานะครับพระพุทธองค์ก็ได้ออกอุบายจนกระทั่งเธอเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วก็บรรลุโสดาบันในการสนทนาในช่วงเวลาไม่นานนักนะครับหลังจากนั้นก็ปฏิบัติธรรมต่อก็บรรลุอรหันต์ได้ซึ่งก็แปลว่าความตายซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสัจธรรมของชีวิตเป็นจังหวะของการที่จะทำให้เราเติบโตได้และในทางศาสนาพุทธก็คือมันก็เป็นจังหวะที่จะทำให้คนเรามีการเติบโตในทางจิตวิญญาณส่วนจะบรรลุธรรมไหมเนี่ยตรงนี้ผมยังมองจากมุมมองของปุถุชนคนธรรมดานี่นะครับว่าทำไมสมัยนี้มันยากกว่าสมัยโบราณเยอะจังเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่เป็นบวกแต่ไม่มีใครอยากเจอนะครับไม่มีใครอยากสูญเสียแต่ถ้าเราทำใจไว้ก่อนล่วงหน้าความรู้สึกสูญเสียนี้ก็จะเบาบางลงได้ครับซึ่งก็จะนำไปสู่หัวข้อประเด็นที่2ย่อยนี้นะครับว่าผลกระทบในทางลบในเรื่องของปฏิกิริยาความรู้สึกที่เป็นลบเนี่ยที่พบบ่อยที่สุดก็คือความเศร้าโศกเสียใจนะครับซึ่งนี้ก็เกิดจากความสูญเสียแต่ในกระบวนการของปฏิกิริยาทางใจเวลาที่สมมุติว่าเป็นการเสียชีวิตแบบกระทันหันนะครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้เริ่มต้นที่ความเศร้าโศกเสียใจครับเราได้คุยกันถึงกระบวนการเผชิญกับสิ่งที่เป็นเรื่องความสูญเสียแบบไม่คาดคิดกันมาบ้างนะครับก็คือว่าในเบื้องต้นเนี่ยจะมีปฏิกิริยาอย่างแรกก็คือช็อกคือเหมือนเอ๊ะมันจริงไม่จริงฝันไปหรือเปล่านี่นะครับความช็อกนี่จะอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะมีความเริ่มเรียกว่าเริ่มรับความจริงเข้ามาบางส่วนแล้วก็เริ่มมีการต่อรองไม่อยากให้เป็นจริงนะครับเริ่มบางคนจะมีความโกรธผสมอยู่ความโกรธนี่อาจจะโกรธหลายอย่างนะครับเช่นโกรธแพทย์แล้วตีไปโทษแพทย์ว่าดูแลไม่ดีนะครับซึ่งในบางกรณีก็อาจจะเป็นปัญหาในคุณภาพบริการเชิงระบบอยู่เหมือนกันก็อาจจะไปโกรธแพทย์หรือบางครั้งก็อาจจะโกรธตัวเองด้วยเหตุบางอย่างซึ่งเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันนะครับความโกรธนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการกับความสูญเสียกว่าจะไปถึงการสัมผัสกับความเศร้าผสมความโกรธผสมกับการไม่อยากยอมรับความจริงเนี่ยนะครับวนอยู่อย่างนี้สักพักหนึ่งยาวสั้นแล้วแต่ความสามารถในการปรับตัวนะครับจึงจะไปถึงจุดที่พอทำใจยอมรับได้นะครับคราวนี้ผมก็ได้พูดถึงว่าปฏิกิริยาทางใจเท่ากับว่ามันไม่ได้ตรงไปตรงมานะครับมันมีทั้งช็อกมีทั้งหลากหลายอารมณ์นะครับแล้วก็กว่าจะไปถึงจุดยอมรับเนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่คนแต่ในเฉพาะเรื่องของความเศร้าใจนี่นะครับคนในสังคมก็จะคาดหวังว่าถ้าพ่อแม่เสียเนี่ยส่วนใหญ่ลูกก็น่าจะเศร้าโดยเฉพาะถ้าลูกสนิทกับพ่อแม่นะครับก็มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่เคยมาปรึกษาผมความที่เขาได้ดูแลคุณแม่อยู่ล่วงหน้าเป็นปีแล้วก็ได้เห็นคุณแม่มีความทุกข์ทรมานจากการรักษาโรครวมถึงว่าในระหว่างการรักษาทั้งปีเนี่ยก็มีช่วงบางช่วงที่คุณแม่ของเธอเกือบจะต้องจากไปดังนั้นในกระบวนการที่ผ่านเป็นปีๆในการดูแลเนี่ยมันมีทั้งการได้เตรียมใจกับความสูญเสียและมีได้ทั้งความรู้สึกโล่งใจที่เห็นพ่อแม่จากไปด้วยความคิดว่าท่านก็ไปสบายแล้วไม่ต้องทนทุกข์ทรมานนะครับ กรณีแบบนี้ก็ทำให้เจ้าตัวเนี่ยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะเราไม่ค่อยเศร้าเสียใจมันผิดปกติไหมนะครับคนรอบข้างก็คาดหวังว่าเขาควรจะต้องเศร้าเสียใจแต่ถ้าเราเข้าใจเราก็จะรู้ว่ามันมี2กระบวนการเกิดขึ้นก่อนที่ทำให้ความเศร้าเสียใจน้อยลง1ก็คือเขาได้เศร้าเสียใจและรู้สึกสูญเสียเป็นพักๆเตรียมใจมานานล่วงหน้าแล้วซึ่งอันนี้ก็เกิดจากการเจ็บป่วยที่กินระยะเวลานานนะครับ2ก็คือมันมีความรู้สึกโล่งใจโล่งใจเพราะเราเห็นว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยก่อนหน้านี้เขาทนทุกข์ทรมานตอนนี้เขาจากไปดีแล้วนะครับความเศร้าก็อาจจะไม่ได้มีมากนักนะครับและใครจะเศร้ามากคนที่จะเศร้ามากก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ได้ตั้งแต่ผูกพันมากนะครับหรือในระหว่างที่พ่อแม่เจ็บป่วยหรือในระหว่างที่มีชีวิตเนี่ยมีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกันเช่นทะเลาะเบาแหวงนะครับไม่ได้มาดูแลแล้วก็มีปมบางอย่างค้างอยู่สิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้กระบวนการจัดการกับความรู้สึกสูญเสียเนี่ยสะดุดลงนะครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้หลายอย่างแต่ก่อนที่จะไปลงในรายละเอียดของความผิดปกติที่จะทำให้ความเศร้าเสียใจสะดุดลงเนี่ยผมอยากจะขยายความนิดนึงในเชิงวัฒนธรรมไทยนะครับในวัฒนธรรมไทยเนี่ยก็จะมีพิธีศพแล้วก็จะมีพิธีทางศาสนาคู่กันไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีการปฏิบัติตามความเชื่อนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนไทยก็จะทำการลอยอังคารก็คือเอากระดูกเอาเท่ากระดูกเนี่ยไปลงไปโปรยน้ำไปโปรยในที่ที่เหมือนกับดินน้ำลมไฟร่างกายมนุษย์เนี่ยได้กลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับและตัวสำคัญที่เป็นในแง่จังหวะเวลาเพื่อทำให้คนปรับใจก็คือพิธีทำบุญร้อยปีนะครับในตอนที่เราสูญเสียใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะยังปรับใจไม่ได้บ้างแต่ช่วงงานศพเรามักจะยุ่งกับงานศพจนลืมเสียใจนะครับคือมีบ้างแต่ว่ามันจะเศร้าจริงตอนที่งานศพจบลงนะครับหลังจากนั้นก็จะมีความเศร้าอยู่พักหนึ่งแล้วถ้าไม่มีโจทย์ค้างบางอย่างเนี่ยความเศร้าใจนั้นมักจะดีขึ้นตามเวลาครั้นมาทำพิธีร้อยวันนะครับการทำพิธีร้อยวันก็เหมือนกับเส้นสมมุติที่ถูกลากโดยสังคมคล้ายๆกับเป็นเส้นลากก็บอกว่าเออประมาณนี้นะ3เดือนกว่าแล้วควรจะทำใจได้แล้วเนี่ยนะครับเหมือนเป็นความคาดหวังของสังคมให้เราต้องทำใจนะครับแต่ความคาดหวังนี้เนี่ยมันอาจจะได้ผลกับบางคนแต่ไม่ได้ผลกับทุกคนนะครับขึ้นอยู่กับธรรมชาติความสัมพันธ์อย่างที่บอกคือถ้าใกล้ชิดกันมากก็จะรู้สึกเศร้ามากเศร้านานได้ถ้ามีความขัดแย้งกันอยู่ก็มีความรู้สึกผิดปนอยู่ในนั้นได้นะครับอันนั้นก็เป็นการเข้าใจถึงธรรมชาติของความสูญเสียคราวนี้ความเศร้าเสียใจในกรณีแบบนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับโรคซึมเศร้านะครับคือแม้ว่าจะเศร้ามากเศร้านานแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังพอที่จะดำเนินชีวิตได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความรู้สึกผิดปนเข้ามานะครับเราก็จะถือว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างมาขัดขวางกระบวนการกับการจัดการความสูญเสียนะครับซึ่งความรู้สึกผิดก็อย่างที่ผมเกริ่นไว้นะครับมันมักจะเกิดขึ้นในกรณีที่ความสัมพันธ์เดิมมีความขัดแย้งนะครับเคยโกรธกันเคยต่อว่ากันอาจจะเคยคิดไม่ดีต่อกันเคยคิดในใจอยากให้เขาตายเนี่ยนะครับหรือเคยปฏิบัติไม่ดีต่อกันเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดจากเมื่อคุณแม่ครอบคุณแม่เสียไปจริงๆเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกผิดปนเข้ามาได้นะครับซึ่งการผิดเนี่ยมักจะเกิดจากการโทษตัวเองหรือรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ตัวเองได้ทำกับพ่อแม่ของตัวเองบางคนก็อาจจะปนกับความกลัวบาปขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นความรู้สึกที่ปนกันนะครับดังนั้นเวลาที่เราเจอกับคนที่รู้สึกผิดเนี่ยมันก็แปลว่ามันต้องมีโจทย์ความสัมพันธ์บางอย่างที่ทำให้มีความติดค้างแล้วทำให้คนที่รู้สึกผิดเนี่ยมีการโทษตัวเองตำหนิตัวเองต่อนะครับในกรณีต่างๆที่ผมได้พูดไปซึ่งบางครั้งความรู้สึกผิดที่มีอยู่เนี่ยมันจะคอยกระตุ้นความเศร้าให้ยังคงกลับมาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วเจ้าตัวอาจจะแยกแยะไม่ค่อยชัดว่ามันคือความรู้สึกผิดแต่จริงๆแล้วมันก็คือความรู้สึกผิดที่เกิดจากการตำหนิต่อว่าตัวเองหรือโทษตัวเองหรือรู้สึกว่าตัวเองได้ทำสิ่งไม่ดีมองว่าตัวเองได้ทำสิ่งไม่ดีกับพ่อแม่นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้กระบวนการจัดการต ต้องหันมาดูแลเรื่องความรู้สึกผิดซึ่งกระบวนการจัดการความรู้สึกผิดนี้ผมอาจจะต้องแยกพูดต่างหากที่จะไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องของความสูญเสียพ่อแม่นะครับแต่เป็นความรู้สึกผิดในกรณีต่างๆเลยไว้จะนำมาพูดเป็นหัวข้อไลฟ์สักครั้งหนึ่งเนื่องจากมีคนขอมาด้วยนี่นะครับคราวนี้นอกจากความรู้สึกเศร้าเสียใจนะครับความรู้สึกโกรธนะครับความรู้สึกผิดเนี่ยนะครับมันมีความรู้สึกอะไรได้อีกเนี่ยนะครับผมจะมาขยายความรู้สึกโกรธนิดหนึ่งนะครับความรู้สึกโกรธเนี่ยผมเคยเช็คนะครับว่ามีกรณีไหนบ้างที่มีความรู้สึกโกรธนะครับนอกเหนือจากความรู้สึกโกรธในปฏิกิริยาช่วงแรกแล้วเนี่ยนะครับผมเคยมีโอกาสพูดคุยกับคนที่สูญเสียในหลากหลายสถานการณ์แล้วก็พบว่าความรู้สึกโกรธเนี่ยมักจะเกิดจากมุมมองของการที่ผู้อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นคู่สมรสมองว่านะครับถูกทิ้งนะครับโดยเฉพาะคู่สมรสมองว่าเขาไปก่อนถูกทิ้งนะครับเหมือนฉันถูกทิ้งอยู่ที่นี่ก็มีความเคืองอยู่จริงๆนะครับซึ่งเวลาที่เรารู้สึกโกรธที่เหมือนถูกทิ้งเนี่ยไอ้ความโกรธนี่ก็จะไปขวางกระบวนการเพราะพอไปโกรธเขาเราก็รู้สึกผิดที่ไปโกรธเขานะครับพอเราโกรธแล้วรู้สึกผิดความรู้สึกผิดนี้มันก็กัดกร่อนใจมันก็เลยไม่หายเศร้าซึ่งกรณีนี้ก็ต้องจัดการกับความเข้าใจว่าบางครั้งการที่เราไปโกรธเขาเพราะเขาไปก่อนแล้วทำให้เราเหมือนถูกทิ้งอยู่คนเดียวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้เพื่อที่จะได้ให้อภัยตัวเองได้เนี่ยนะครับแต่ถ้าจะเจอในลูกเนี่ยมักจะเกิดจากการที่มีความรู้สึกว่าพูดจากไปพ่อหรือแม่เนี่ยไม่ได้ให้ความเป็นธรรมไม่ได้ให้ความรักอย่างเท่าเทียมกับลูกๆซึ่งก็จะเห็นรูปธรรมได้จากกรณีของการมอบมรดกที่ไม่เป็นธรรมนะครับลูกที่รู้สึกว่าเขาได้รับมรดกไม่มากเท่าไม่ดีเท่าพี่น้องคนอื่นตรงนี้ก็อาจจะมีความเคืองความโกรธได้แต่ตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะทางอารมณ์ของคนที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะครับว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไหมนะครับแต่มันเป็นไปได้ที่ปฏิกิริยาของคนจำนวนหนึ่งนะครับไม่ได้บ่อยมากนะครับอาจจะมีความรู้สึกโกรธดังนั้นพูดมาถึงตัวนี้คุณก็คงเห็นแล้วนะครับว่าจริงๆการจัดการกับความรู้สึกเวลาที่พ่อแม่จากไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่จัดการเรื่องความรู้สึกเศร้าอย่างเดียวนะครับแต่มันความยากของมันก็คือในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะมีหลากหลายอารมณ์แล้วก็มีอารมณ์กลุ่มสุดท้ายอีกชุดหนึ่งนะครับอยากจะแบ่งง่ายๆเป็น2อารมณ์เนี่ยนะครับอารมณ์ถัดมาก็คือความวิตกกังวลนะครับความวิตกกังวลนี้จะเกิดขึ้นในกรณีไหนนะครับมันจะเกิดขึ้นในกรณีที่มันมีความยุ่งยากจากปัญหาที่ค้างคาที่ทำให้ชีวิตของผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยดำเนินไปได้ยากนะครับเช่นมีหนี้สินทิ้งไว้มีงานที่ต้องสะสางต่อแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังก็ยังไม่รู้ว่าจะไปจัดการยังไงเนี่ยนะครับหรือมีความพึ่งพิงมากนะครับพึ่งพิงมากเช่นชีวิตของลูกเนี่ยยังดำเนินไม่ได้ด้วยตัวเองแล้วพ่อแม่จากไปลูกก็จะต้องไปเผชิญกับปัญหาหลากหลายซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นความกังวลขึ้นมาความกังวลนี้จริงๆมันเป็นความกังวลต่อชีวิตของตัวเองที่มองภาพไม่ออกว่าจะเดินยังไงนะครับแต่ความกังวลนี้มันถูกกระตุ้นโดยการที่คนที่เคยดูแลเขาเนี่ยจากไปนะครับผมมีโอกาสคุยกับพ่อแม่นะครับพ่อแม่ที่มีลูกที่เป็นเด็กพิเศษนะครับความกังวลของพ่อแม่ที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษที่ใหญ่ที่สุดก็คือในวันที่พ่อแม่จากไปลูกเขาจะอยู่ยังไงนะครับในมุมกลับกันในวันที่พ่อแม่จากไปลูกก็อาจจะไม่รู้จะอยู่ยังไงคือเคว้งนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยเนื่องจากว่าเด็กพิเศษเนี่ยจะมีความสามารถในการดำเนินชีวิตด้วยตัวเองจำกัดนะครับและสุดท้ายครับที่ผมมีโอกาสเปิดประเด็นสอบถามคนที่มาปรึกษาผมนะครับ เป็นหัวข้อที่เราอาจจะคิดไม่ถึงแต่ว่าคำตอบที่ผมถามมักจะเจอว่ามีจริงๆก็คือความกลัวนะครับความกลัวในลูกหลานเวลาที่พ่อแม่จากไปที่เจอบ่อยในสังคมไทยก็คือความกลัวผีของพ่อแม่นะครับกลัวแม้จะรู้ว่าพ่อแม่รักและเมตตานะครับแต่ก็กลัวว่าถ้าพ่อแม่ซึ่งจากไปแล้วแล้วเป็นผีเนี่ยถ้ากลับมาแล้วเราจะกลัวไม่อยากเจอเนี่ยนะครับซึ่งในกรณีที่การคุยกับคนที่มาปรึกษาคนล่าสุด เขาก็ยอมรับว่ามีแล้วเขาก็ยังอดหัวเราะไม่ได้ว่าตัวเองกลัวผีของแม่ตัวเองเนี่ยนะครับเราเข้าใจเขาได้ครับว่าในคนที่มีความกลัวผีอยู่เดิมเนี่ยแม้จะรักพ่อแม่อย่างนี้ก็ตามบางครั้งเราก็กลัวเหมือนกันนะครับผมก็เลยพยายามจะเช็คดูว่าเขาจัดการกับความกลัวนี้ยังไงนะครับก็ปรากฏว่ามันมีจุดที่จะจัดการได้หลายจุดนะครับซึ่งผมก็คิดไว้ในใจแต่ก็เช็คดูก่อนว่าเขาจัดการยังไงหนึ่งก็คือเขาคุยกับแม่เขาก่อนตั้งแต่ตอนสมัยที่ยังแข็งแรงดียังไม่ได้ป่วยอะไรมากบอกว่าแม่รู้ใช่ไหมว่าลูกกลัวผีอ่ะดังนั้นถ้าแม่เป็นอะไรไปเนี่ยไม่ต้องมาหาหนูนะนะครับอันนี้ก็คือการคุยไว้ก่อนนะครับแล้วก็หัวเราะกันทั้งพ่อแม่เนี่ยนะครับต่อมาถ้าเป็นถึงวันที่จากไปจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะสวดมนต์แล้วก็จะปิดท้ายการสวดมนต์อธิษฐานจิตถึงคุณแม่ว่าคุณแม่ขอให้ไปดีนะคะแล้วก็ถ้าคิดถึงกันก็ไม่ต้องมาเยี่ยมนะครับก็เพราะว่าลูกกลัวผีแม่ก็รู้เนี่ยนะครับดังนั้นความกลัวผีก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราต้องเรียนรู้การจัดการนะครับและผมคิดว่ากรณีนี้ผมเคยมีญาติห่างๆคนหนึ่งที่แม่เขาเสียชีวิตจากเหตุที่มนุษย์กระทำต่อกันคือเป็นความรุนแรงที่ทำให้แม่ที่อายุมากเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าลูกที่อยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยซึ่งอยู่ในห้องนอนติดกันเนี่ยก็มีความกลัวผีอยู่เหมือนกันไม่กล้าอยู่ในบ้านหลังนั้นนะครับทั้งที่ก็เป็นคนมีพระห้อยคอเนี่ยก็ยังกลัวผีนะครับนั้นทั้งหมดนี้ก็เป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่หลากหลายในเวลาที่เรามีความสูญเสียคราวนี้ผมตั้งประเด็นการคุยวันนี้ว่าจัดการความรู้สึกในวันที่พ่อแม่จากไปตอนนี้ที่ผ่านมาผมพูดแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกอะไรบ้างนี่นะครับตอนนี้ผมก็จะมาปิดท้ายการพูดคุยในช่วงเนื้อหาด้วยการพูดถึงวิธีจัดการความรู้สึกนะครับโดยทั่วไปอย่างที่บอกครับความรู้สึกทุกชนิดที่เป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆเนี่ยมันมาแล้วมันก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นสักพักนึงจากนั้นมันก็จะไปนะครับซึ่งในกรณีของความสูญเสียเนี่ยมันจะมาเป็นระลอกนะครับคือมีขึ้นลงๆนะครับมาเป็นระลอกขึ้นลงๆเพราะอะไรเพราะว่าเราก็อาจจะดำเนินชีวิตไปเราก็ลืมไปบ้างพอเรากลับบ้านเราก็นึกถึงช่วงเวลากินข้าวเย็นกันเราก็เศร้าขึ้นมานะครับสักพักเราก็ทำใจได้เราก็สงบลงเวลาเรามีเหตุที่ทำให้นึกถึงเขาที่จากไปเราก็เศร้าขึ้นมามันก็จะมาเป็นระลอกแต่ในระลอกนี้เนี่ยโดยทั่วไปมันจะดีขึ้นตามเวลาพูดง่ายๆว่าโดยหลักแล้วไม่ต้องจัดการอะไรกับมันแค่เรียนรู้การอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ดำเนินชีวิตไปให้ได้ตามปกติความรู้สึกเหล่านี้จะคลายตัวลงแต่ถ้าจะดีไปกว่านั้นก็คือใช้เป็นโอกาสในการเข้าใจสัจธรรมของชีวิตอันนี้ก็จะเป็นการจัดการที่ดีขึ้นไปอีกนะครับแต่สำหรับอารมณ์อื่นๆที่ผมได้เล่าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์รู้สึกผิดความรู้สึกผิดเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของความกลัวเนี่ยตัวนี้วิธีจัดการจะมีลักษณะเฉพาะตัวนะครับอย่างที่ผมพูดไปว่าความรู้สึกผิดก็เกิดจากการโทษตัวเองในสิ่งที่ได้ทำไปหรือไม่ได้ทำนะครับเช่นไม่ได้มาดูแลมากพออย่างที่คิดไว้เนี่ยความรู้สึกผิดนี้จะต้องจัดการผ่านการยอมรับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ลดการโทษตัวเองลงส่วนจะซับซ้อนแค่ไหนต้องแล้วแต่กรณีนะครับหลายครั้งความรู้สึกสับสนและความรู้สึกผิดนี้จะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ความสัมพันธ์ไม่ดีอย่างที่ผมบอกไปความรู้สึกโกรธโดยทั่วไปเราไม่ได้มีเข้มข้นมากอย่างที่เรียนนะครับอาจจะมีในคู่สมรสรู้สึกถูกทิ้งในลูกที่รู้สึกมรดกไม่เป็นธรรมเนี่ยแต่ความรู้สึกโกรธที่รุนแรงเนี่ยอาจจะมีได้ในกรณีของคนที่เคยถูกพ่อแม่ทำร้ายความรู้สึกหรือทำร้ายร่างกายตั้งแต่ตอนเด็กแล้วก็ยังมีปัญหาความรู้สึกต่อกันเนี่ยกรณีนั้นอาจจะปนทุกอารมณ์เลยนะครับรวมถึงความรู้สึกโกรธแค้นแล้วก็อาจจะมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่ซับซ้อนแต่อาจจะไม่ได้ชัดเจนว่าสูญเสียและเศร้าด้วยไหมนะครับซึ่งกรณีนั้นคงจะมีไม่มากนักในสังคมนะครับแม้ว่าเราจะมีข้อมูลว่าเด็กที่ถูกพ่อแม่ทำร้ายความรู้สึกมีเยอะมากๆกว่าที่เราคิดก็ตามเนี่ยนะครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกผิดความรู้สึกโกรธนะครับแล้วก็ความกลัวเราคุยไปแล้วนะครับคือเราต้องรู้ว่า ไอ้คนที่เชื่อเรื่องผีมากๆถึงยังไงก็อดไม่ได้นะแล้วสมมุติว่าเรามีความกลัวแล้วตกดึกแล้วต้องลุกไปห้องน้ำนะครับมืดๆแล้วก็จะกลัวถ้าเคยนอนอยู่ในห้องนอนเดียวกันมืดๆแล้วก็จะกลัวนะครับผมก็คิดว่าวิธีของสุภาพสตรีท่านที่คุยกับแม่ไว้ล่วงหน้าแล้วก็ท่านที่อธิษฐานจิตบอกว่าแม่ไม่ต้องมาเยี่ยมนะนี่ก็เป็นวิธีที่ดีนะครับแล้วอีกวิธีนึงที่สำหรับชาวพุทธอาจจะทำก็คือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความสัมพันธ์เดิมมีปัญหาเนี่ยเมื่อนั้นล่ะครับทุกเรื่องก็จะซับซ้อนซึ่งกรณีนั้นถ้าท่านรู้ตัวเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องการความช่วยเหลือในการที่จะจัดการกับความรู้สึกของเรานะครับ